Qalampirdan gapiramiz. Twitter rahbari milliarder Jack Dorsey o'zining birinchi tweetini sotish maqsadida kimoshdi savdosiga qo'ydi. Bu haqda CNBC xabar qilmoqda. Shunday qilib, Dorsey'ning 2006-yil 21 martdagi "Shunchaki o'zimning Twitterimni sozlayapman" tweeti kimoshdi savdosiga qo'yilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tweet uchun eng yuqori taklif Bridge Oracle kompaniyasi bosh direktori Sina Estavi tomonidan berilgan. Estavi tweetni 2,5 million dollarga sotib olishni taklif qilgan. Dorsiga ko'ra, auksion joriy yilning 21 martida yakunlanadi. Dorsi tushumni bitcoinlarga aylantirib, ularni xayriya uchun sarflashni rejalashtirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.